Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska je to opět solo epizoda a chtěl bych se s váma podívat na téma akceptace příjmů u OSVČ. Máme tady tři takový základní typy, během chviličky si je teďka rozebereme. A pokud bych měl začít tím, že je tady jako jeden z faktorů, který je poměrně zásadní, tak to, že příjem u OSVČ je nejvíc tvárnej. Jo, jsou to takový nejkreativnější analýzy, když tady máme třeba oba dva v páru, který jsou OSVČ, tak ty analýzy jsou fakt jako zajímavý pro nás. A za chvíličku si ukážeme proč. Protože ty základní typy příjmu, nebo respektive akceptace příjmu, tak jsou buď normálně klasicky paušální výdaje, 40, 60 nebo 80%, pak tady máme teda někoho, kdo může vést daňovou evidenci nebo účetnictví a uplatňovat třeba ty skutečné náklady, anebo nově máme výdajový paušál. Prostě jedna platba, ve které je zahrnutá daň, sociální i zdravotní pojištění. Začneme teďka výdajovým paušálem. Tady je totiž jedna věc, která je velmi zásadní a pořád se s tím setkávám a spousta lidí v tom dělá chybu. Prostě když fakturujete 100 000 Kč měsíčně, tak prostě pro banku nemáte 100 000 Kč měsíčně. Možná vám to přijde úplně jako úsměvný, ale já se s tím setkávám každou chvíli. Jo, že se ty podnikatelé pak diví a říkají, děti, ale já mám jako příjmy dobrý, jak je možný, že mě tam nevyleze jako tak vysoká možnost si vzít hypotéku, jak bych si představoval. Já jsem si to hodil do nějaký kalkulačky na internetu a tam mi vyšlo úplně něco jiného. Jasně, pokud fakturuji 100 000 měsíčně, ale mám třeba ten 60% paušál, protože dělám, já nevím, vývojáře, programátor a podobně, no tak mně zbyde prostě 40 000 jako základ. Od toho, že jo, ještě musím něco odečíst a najednou mám pro banku prostě, já nevím, 35 nebo 37 měsíčně. Když bych to vzal jenom takovouhle čistou jako matikou. Ono to tak naštěstí nefunguje, protože ty banky si to samozřejmě uvědomujou. Jsou tady profese prostě, který nemají náklady téměř žádný, takže banky napříč celým trhem umožňují dělat modifikace toho příjmu, toho paušálu třeba. Takže víme, že programátoři mají prostě 60% paušál, ale banky to dokážou otočit a říct třeba, hele, my vám budeme akceptovat 60% z toho příjmu, 40% je prostě ten paušál. Jo, nebo někdo to dokáže ještě zlepšit a řekne třeba, hele, my vám budeme akceptovat 70%, jo, 30% je ten paušál pro nás. Pro vás jako OSVČ to neznamená, ale že musíte něco měnit v rámci daňového přiznání. Jenom ta banka si otočí ty čísla, udělá si tam jiný typ výpočtu toho příjmu a samozřejmě to vychází lépe. Pak tady taky máme určitý profese, kde lze akceptovat i skutečný náklady v momentě, ale kdy máte normálně standardní výdajový paušál. Přesně právě u těch programátorů, vývojářů, marketáků a podobně. Lidi prostě, kteří pracují z kanceláře, kteří nemají v zásadě téměř žádný náklady, tak jsou tady banky, které jsou schopní se na to podívat naprosto individuálně, úplně mimo nějakou extra jako metodiku a říct jasně, u tohohle klienta nám to dává smysl. Dodáváme tam třeba nějaký jako business plán, čestné prohlášení o skutečných nákladech, samozřejmě musíme doložit ty příjmy a daňovku a podobně, ale ta banka je se schopná na to podívat trošku víc tím selským rozumem a říct prostě, hele, fajn, vychází nám to takhle, tohle akceptujeme, zbytek prostě bereme jako, že jsou výdaje. Pak tady máme druhou kategorii a to je daňová evidence nebo vedení účetnictví. Popravdě se s tím nesetkávám moc často, že bych měl podnikatele, kteří prostě jedou v tomhle režimu. Většinou jsou to lidi, kteří jako reálně ty náklady dokážou nazbírat. Jo, protože ten zbytek, co je nazbírat nedokáže, tak je v té první kategorii, to znamená nějaký výdajový paušál. Tady to můžou být prostě lidi, kteří dělají profese v rámci nějakého stavebnictví a podobně, prostě kde mají jako reálně velký náklady na materiály, na nástroje a podobně. A u takových lidí je samozřejmě složitý potom vykřesat z toho daňového přiznání nějaký slušný čísla. Protože třeba v rámci toho stavebnictví, tak ten paušál je posunutý v některých kategoriích až na 80%. A samozřejmě většina lidí nechce platit daně nebo nechce platit vysoké zálohy na zdravotní, sociální a podobně, takže se snaží optimalizovat to daňové přiznání. Tady potom končí lidi, kteří vlastně mají víc nákladů, než je i těch 80% většinou. Nebo aspoň to je prostě moje zkušenost. A samozřejmě, pokud bychom se podívali na ten rozdíl, to znamená ten daňový základ, tak z toho nevykouzlíme téměř nic. Žádná modifikace příjmů v tomhle případě uplatnit nelze, ale máme tady něco, čemu se říká obratová hypotéka. Ty banky naštěstí jsou schopné v určitých případech se podívat na ten řádek 101, podívat se prostě na ty příjmy, na ten obrat. A vycházet z něj. A tam samozřejmě už potom v rámci toho výpočtu ty čísla z toho vyskakují líp, než pokud se díváme jenom na ten daňový základ. Nechci tady teďka zabíhat do nějaký přesnější metodiky, tohle je doopravdy potřeba spočítat, je to individuální, ale ty banky doopravdy nezajímá to, jak vám vyšlo daňový přiznání. Prostě jediný ten zásadní řádek pro ně je to, abyste, nebo to, ten příjem, ten řádek 101. Samozřejmě nesmíte být ve ztrátě a podobně, ale to je to, z čeho se potom nakonec vychází. Na druhou stranu u obratové hypotéky tady máme spoustu takových omezení nebo komplikací. Je to daný třeba LTVčkem, to znamená, je tady snížená ta možnost, kolik si můžete půjčit vůči zástavní hodnotě. Jo, to je poměrně omezující parametr v dnešní době. Některé banky mají potom strop, jo, to znamená, máte nějakou horní hranici, nějaký limit, do kterého jste schopný si vzít tu hypotéku v rámci té obratovky a na to už to prostě nejde. I kdyby ty příjmy jakoby v rámci toho obratu třeba vyšly větší, prostě tak je to tam omezen potom ze zhora maximální výši toho úvěru, který lze v tomhle módu získat od té banky. A taky se děje, že ty banky umí tenhle typ příjmu nebo výpočet toho příjmu akceptovat jenom u vybraných povolání. Jo, velmi často jsou to profesní komory, to znamená nějaký, třeba advokáti, notáři a podobně, ale u většiny povolání ta obratová hypotéka třeba zrealizovat v některých bankách nelze. Ta obratová hypotéka taky není nic, s čím bych se setkával nějak pravidelně. Je to v zásadě taková jako okrajová záležitost u těch OSVČ. Mnohem třeba častěji se to potom používá u majitelů SROček. No a pak tady máme třetí typ výpočtu příjmu a to je ta paušální daň. To jsou lidi, kteří vlastně jsou na OSVČ, ale nemají povinnost dělat žádnou evidenci daňovou, účetnictví nevedou, nemusí vlastně podávat ani daňový přiznání. Prostě mají jednu souhrnou platbu, na konci se jenom vždycky podívá na to, kolik měli příjmů, do jaký kategorie spadají, podle toho se jim vlastně počítá ta jednotná platba, ve které je zahrnutá daň, zdravotní i sociální. No a bylo velkou otázku, jak tomu budou banky přistupovat. Ale už tady tenhle způsob dokládání vlastně příjmů máme delší dobu, asi 2 roky. Banky už jsou s tím naprosto v pohodě. A mě vlastně překvapuje, že v některých případech to těm klientům paradoxně i pomohlo získat větší budget, než pokud by s tou samou výší příjmů měli normálně klasický výdajový paušál. V tomhle případě banky zajímá to, kolik se vám peněz točí na účtech. A tam je vlastně ten zakopaný pes, protože pokud jste OSVČ a jste schopný ovlivnit, kolik vám měsíčně přiteče, tak pokud najdeme banku třeba, která se dívá na 3 měsíce nebo na 6 měsíců dozadu, kolik jste měli obraty na těch účtech a z toho potom vychází, z toho je schopná akceptovat třeba 50% nebo 60% jako příjem a vy jste schopný si doopravdy tu fakturaci ovlivnit, tak je to super. Tak tam tím jste schopný vlastně vygenerovat o něco větší budget, než pokud by tam tahle možnost nebyla, pokud by jsme vycházeli striktně z toho daňového přiznání. Obecně u těch OSVČ je potřeba říct, že doopravdy je to kreativní, i ty výpočty jsou kreativní, vychází to v těch bankách odlišně a velmi pravděpodobně si nebudete schopný sami ty příjmy vůbec počítat. Myslím v nějakých jako online kalkulačkách, protože ty prostě s tímhle nepracujou. Takže tam je potřeba buď oběhnout všechny ty banky, zjistit si ty možnosti, protože napříč trhem jsou fakt jako různorodý a i ty výsledky jsou poměrně zásadní, ty rozdíly v nich. A nebo prostě se ozvat někomu, kdo tomu rozumí, kdo je v tom kovaný, kdo s těma klientama standardně pracuje. A ten je schopný vám potom spočítat, jaký máte mantinel, jaký máte možnosti, co je reálný, případně připravit to daňový přiznání nebo tu vaši situaci tak, abyste si mohli vzít hypotéku za 3-6 měsíců, případně třeba za rok nebo po dalším daňovku a podobně. Smyslem tohohle dílu podcastu je to vám dodat určitou naději, protože vím, že se na mě občas podnikatelé obrací s tím, že mají pocit, že jim nikdo nepůjčí. Ve finále jsme i významně jako překročili nějaké jejich očekávání a i třeba občas očekávání moje, že si říkám, ty bláho, to fakt vyšlo jako velmi dobře. Ale jak už jsem řekl, je to individuální, je potřeba to spočítat, je potřeba to mít čas. Jo, blbý je, když se to dělá pod tlakem, když to musíme dělat narychlo. Takže pokud vás to zajímá, jaký máte možnosti, jaký máte mantinely, tak se prostě ozvěte. A my si na vás uděláme čas a rádi pro vás počteme to, jak se banky staví přímo k tomu vašemu konkrétnímu případu. Z dnešní epizody už je to všechno. Já vám moc děkuju za to, že Hypotéka posloucháte, že ho odebíráte, že na něj reagujete. Dokonce nově na Spotify jsem začal házet nějaký ankety a podobně, že na to reagujete. Je to super, mám z toho radost. Pokud chcete řešit něco konkrétního a nestydíte se mi napsat nebo zavolat, tak kontakty na mě najdete na mém webu tomasrusnak.cz, případně tam je e-book a dalších spousta materiálů o hypotékách. Z dnešní epizody všechno a mějte se fajn.